Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Gaza sebitindäki bir hepde goly wagt bäri dowam edýän gany çakmyşlary bitirmek boýunça görülýän diplomatik tagallarlaryň arasynda 19-njy maýda Gaza howa zarbalary amala asyryldy. Premier-minister Benjamin Netanyahu Israýlyň Gaza amala asyran zarbalary Hamas islamçy ýolbaşçylaryny köp ýyl ýa-da tetirendigini aýtdy. Israel Gaza arsı huwa kampaniyasını 10-njy maýda haçanda gündogur Yerusalimdäki Al-Aqsa meçidiniň töwereginde en çymy günläp dowam eden tulunçlaryň arasynda Hamasyň Israili tarap raketalary atmagyndan soň başladyldy. Israel harbi uçurlary Palestinalı töwüşçüleriň liderlerine we nysanalaryna garşy darbalaryny urmagyny dowam etdirdi. Israel harbylarynyň maglumatyna görä 52 uçur 25 minutyň dowamında Khan Yunus we Rafah şäherleriniň golundaky 40 tany ýer asty nysana zarba urupdyr. Gazanyň saglyk ministrligi bu hüjümlerde bir aýalyň öldürilendigini, başga da 8 adamyň ýaralanandygyny habar berdi. Gazanyň saglyk resmiýetleriniň maglumatyna görä, Israiliň Hamasyň gözegçiligindäki sebitlere garşy amala asyran zarbalarynda 200-den hem aşy Palestinaly sol tanda 63 sagy öldürildi. Selede 1400 töwereg adam ýaralandy. Hamasyň Israili tarap atan raketalarynyň netijesinde ölenleriň sany 12 adama ýetdi. Polisiýanyň maglumatyna görä Eskol regionundaky zawodda zähmet çekýän 2 sany taýlandly işçi helak bolupdyr. 18-nji maýda Fransiýa, Müsür we Iordaniýa bilen utgaşykda Israil Gaza konfliktinde ukatsylyklary betetmek boýunça BMG-niň howpsuzlyk kengesine rezolýusiýany hüdürledi. Fransiýanyň beýanatyna görä bu barada prezident Emmanuel Macron özüniň müsürlik kardeşi Abdel Fattah al-Sisi we Iordaniýanyň şahsy Abdullah II bilen video konferensiýanyň dowamynda ılalaşypdyrlar. 3 ýurt 3 taýda madda boýunça ılalaşdy. Atışıkları toktudulmalı, ukatsızlıkları betitmeğe vaxt boldu. BMG'nin hopsuzluk engesi misilini öz gözükçülüğünü almalı deyip, Fransuz prezidentinin beyanıtında aydilyar.